Հայլ 52 Այդ բոլոր նկատառումների շնորհիվ Ալբերն այդ երեկո առանձնապես աշխույժ էր։ Նա նստած էր մեջքը դեպի բեմնարած, կիսով չափ կախված էր օդյակից և 6 դյույմանոց դիտակով նայում էր բոլոր սիրունիկ կանանց։ Բայց որքան էլ որ չարչարվում էր, ոչ մի գեղեցկուհի թեկուզ հետաքրքրությունից նրան չէր արժանացնում իր հայացքին։ Հանդիսականները զրուցում էին իրենց գործերի, իրենց սիրային արկածների, հրավիրովի ճաշկերույթների, վաղվա կառնավալի մասին, ուշադրություն չդարձնելով ոչ երգիչների, ոչ էլ ներկայացման վրա, բացի առանձին տեղերից, երբ բոլորը դեմքերը դարձնում էին դեպի բեմը, գոզելի ռեչիտատիվը լսելու կամ Մորիանիին ծափահարելու կամ երգչուհի շպեխին բրավո գոչելու համար, որից հետո նորից դառնում էին ընդհատված զրույցին։ Առաջին գործողության վերջում բացվեց մինչ այդ դատարկ մնացած օթյակի դուռը և ներս մտավ միտիկին, որին նայելով Ֆրանցը ճանաչեց իր ծանոթուհուն։ Նա պատիվ էր ունեցել այդ տիկնոջը ներկայացվելու Փարիզում և կարծում էր, թե նա դեռևս Ֆրանսիայում է։ Ալբերը նկատեց իր բարեկամի ակամաշարժումը և շրջվելով դեպի սա հարցրեց. «Դուք այդ կնոջ հետ ծանոթ եք»։ «Այո, նա ձեզ դուր է գալիս»։ «Զմայլելի կին է, սիրելիդ իմ, և բացի այդ շիկահեր է, ինչ սքանչելի մազեր, ֆրանսուհի է»։ «Ոչ, վենետիկուհի»։ «Իսկ անունն ինչ է»։ «Կոմսուհի Գ»։ «Անունով ճանաչում եմ», ասաց Ալբերը։ «Ասում են ոչ միայն գեղեցիկ է, այլև խելոք»։ «Երևակայեցեք տիկին դ Վիլֆորի տանը կայացած վերջին պարահանդեսում, կարող էի հետը ծանոթանալ և չծանոթացա»։ «Որքան հիմար եմ եղել»։ «Ուզում եք այդ սխալն ուղեմ»,  հարցրեց Ֆրանցը։ «Դուք նրան այնքան մոտ եք, որ կարողանաք ինձ տանել իր օթյակը»։ «Պատիվ եմ ունեցել հետը մի 3 անգամ զրուցելու»։ «Դուք գիտեք, որ դա միանգամայն բավական է, որպեսզի նմանօրինակ այցելությունը լկտիություն չհամարվի»։ Այդ պահին Կոմսուին նկատեց Ֆրանցին և սիրալիր կերպով ձեռքով արեց։ Ֆրանցի պատասխան խոնարհաբար գլուխ տվեց։ «Տեսնում եմ, շատ լավ հարաբերությունների մեջ եք», ասաց Ալբերը։ «Ահա և սխալվեցիք»։ Ֆրանսիացիներն արտասահմանում հենց այն պատճառով են հազարավոր հիմարություններ անում, որ ամեն ինչ չափում են իրենց Փարիզի արշինով։ Երբ գտնվում եք Իսպանիայում կամ մանավանդ Իտալիայում, երբեք մարդկանց մտերմությունը մի չափեք նրանց վերաբերմունքի ազատությամբ, ես և Կոմսուհին պարզապես իրար նկատմամբ համակրանք ենք զգում»։ «Սրտի համակրանք»,  հարցրեց Ալբերը ծիծաղելով։ «Ոչ, մտքի, և միայն այդքանը»,  լրջորեն պատասխանեց Ֆրանցը։ «Եվ դա ինչպես էի հայտ եկել»։ «Կոլիզեումում զբոսնելիս, ինչպես զբոսնում էինք ձեզ հետ միասին»։ «Լուսնի լույսով»։ «Այո»։ «Երկուսով»։ «Գրեթե»։ «Եվ դուք խոսում էիք»։ «Մեռելների մասին»։ «Դա իհարկե շատ հետաքրքրական է», ասաց Ալբերը, «բայց եթե ես բախտ ունենամ այդպիսի մի զբոսանքի ժամանակ չընդնախ Կոմսուհու կավալերը լինելու, ապա համարձակվում եմ ձեզ հավատացնել, նրա հետ կխոսեմ միայն ողջերի մասին»։ «Եվ թերևս կտուժեք»։ «Իսկ առայժմ ինձ ներկայացրեք նրան ինչպես խոստացակ»։ «Վարակույրն իջնելուն պես»։ «Երբ պիտի վերջանա այդ նզովյալ առաջին գործողությունը»։ «Ֆինալը լսեցեք, սքանչելի բան է, և Կոզելին հիանալի է երգում»։ «Այո, բայց ինչ կազմվածք է»։ «Շպեխն ուղղակի սիրտ է մխկտացնում»։ «Գիտեք ինչ, Ջոն Տագին ու Մալիբրանին լսելուց հետո ես միթե չեք գտնում, որ Մորիանին հիանալի դպրոց է անցել»։ «Ես չեմ սիրում, երբ սևահերները երգում են շիկահերների պես»։ «Սիրելի տիմ», ասաց Ֆրանցը, դեմքը շրջելով Ալբերից, որը հեռադիտակը չէր հեռացնում Կոմսուհու օթյակից, «ձեզ անհնար է գոհացնել»։ Վերջապես ի մեծ ուրախություն Վիկոն դ Մորսերի, բարակույրն իջավ։ Ալբերը վերցրեց գլխարկը, ուղղեց մազերը, փողկապն ու մանժետները և Ֆրանցին հայտնեց, թե նրան է սպասում։ Քանի որ Ֆրանցի արձական հայացքին Կոմսուին նշանով պատասխանել էր, թե նրան սպասում է, ապա նա չապաղեց գոհացնել Ալբերի անհամբեր ցանկությունը Իր բարեկամի հետ միասին, որը ճանապարհին շտկում էր շապկի ու ֆրակի լամբակների ծալքերը, նա շրջանցեց ամֆիթատրոնը և ծեծեց կոմսու զբաղեցրած թիվ 4 օթյակի դուռը։ Նախ օթյակում կոմսու կողքին նստած երիտասարդն իսկույն ոտքի կանգնեց և ըստ իտալական սովորության իր տեղը զիջեց նոր հյուրին, որ իր հերթին այն պետք է զիջեր, եթե մի ուրիշ այցելու հայտնվեր։ Ֆրանսն Ալբերին ներկայացրեց իբրև իր հասարակական դիրքով ու խելքով շատ փայլուն մի երիտասարդի, մի բան, որի դեպ միանգամայն ճիշտ էր, քանզի Փարիզում, այն հասարակության մեջ, ուր լինում էր Ալբերը, նա բարձրաշխարհիկ անպարսավ առյուծի համբավ ուներ։ Ֆրանսն ավելացրեց, թե Ալբերը, հուսահատված այն բանից, որ Փարիզում ձեռքից բաց է թողել կոմսուհուն ներկայացվելու առիթը, իրեն աղաչել է ուղել սխալը և որ կոմսուհուն խնդրում է ներել այդ համարձակության համար։ Կոմսուհին ի պատասխան սիրալիր կերպով խոնարհություն արեց Ալբերին և սեղմեց ֆրանսի ձեռքը։ Ալբերը կոմսուհու հրավերով նստեց նրա կողքին գտնվող ազատ աթոռի վրա, իսկ ֆրանսը տեղավորվեց երկրորդ շարքում կոմսուհու հետևում։ Ալբերը խոսակցության հիանալի նյութ գտավ։ Նա սկսեց խոսել Փարիզի և իրենց ընդհանուր ծանոթների մասին։ Ֆրանսը հասկացավ, որ իր բարեկամը ճիշտ ճանապարհի վրա է և նրա ձեռքից առնելով վիթխարի դիտակը, այս անգամ ինքը սկսեց ուսումնասիրել հանդիսատեսներին։ Առաջին յարուսի օդնյակներից մեկի առաջամասում նստած էր արտակարգ գեղեցիկ մի կին, արևելյան հագուստը, որ նա կրում էր այնպիսի անբռնազբոսությամբ, որով մարդ կրում է իր սովորական հագուստը։ Նրա հետևում կիսախավարի մեջ մի մարդ էր երևում, որի դեմքը հնարավոր չէր տեսնել։ Ֆրանսն ընդհատեց Ալբերի ու կոմսուհու խոսակցությունը և վերջինիս հարցրեց, թե արդյոք չի ճանաչում այդ հրապուրիչ ալբանուհուն, որն արժանի է գրավելու ոչ միայն տղամարդկանց, այլև կանանց ուշադրությունը։ «Ոչ», ասաց կոմսուհին, «միայն այն գիտեմ, որ նա Հռոմում գտնվում է սեզոնի սկզբից, թատրոնի բացմանը ես նրան տեսա այդ նույն օթյակում, և ամբողջ ամսվա ընթացքում ոչ մի ներկայացում բաց չի թողել. երբեմն նրան ուղեկցում է հետը նստած այն մարդը, երբեմն էլ միայն մի նեգր ծառա. Նա ձեզ դուր է գալիս, կոմսուհի»։ «Շատ լավն է. Մեդորան երևի նրա նման է եղել»։ Ֆրանսն ու կոմսուհին ժպիտներ փոխանակեցին։ Այնուհետև կոմսուհին նորից սկսեց զրուցել Ալբերի հետ, իսկ Ֆրանսը դիտակով նայել ալբանացի գեղեցկուհուն։ Սկսվեց բալետը, իտալական սքանչելի մի բալետ, որ բեմադրել էր Իտալիայում մեծ փառք վաստակած հռչակավոր Հանրին, մեկն այն բալետներից, որոնց մեջ բոլորը, առաջին պարողից մինչև վերջին ստատիստը, այնպիսի եռանդուն մասնակցություն են ունենում, որ 150 մարդ միաժամանակ կատարում են միևնույն ժեստը և բոլորը միասին միաժամանակ բարձրացնում միևնույն ձեռքը կամ միևնույն ոտքը։ Բալետը կոչվում էր «Պոլիսկա»։ Ֆրանսը այնքան տարված էր չքնաղ անծանոթուհով, որ չէր կարող ուշադրություն դարձնել բալետին, որքան էլ այն հիանալի լիներ։ Ինչ վերաբերում է անծանոթուհուն, ապա նա ակներև բավականությամբ էր նայում բեմին, մի բան, որ չէր կարելի ասել նրան ընկերակցող մարդու մասին, որն այն ամբողջ ժամանակ ընթացքում, քանի դեռ տևում էր պարարվեստի այդ հրաշքը, ոչ մի անգամ շրշրջվեց և, չնայած փողերի, ցիմբալների և թուրքական զանգակների դժոխային աղմուկին, կարծես ըմբոշխնում էր անխռով քնի ոչ երկրային քաղցրությունը։ Վերջապես բալետը վերջացավ, և արագույրն իջավ խանդավառ պարտերի կատաղի ծափահարությունների ներքո։ Օպերայի մեջ բալետ մտցնելու գովելի սովորության շնորհիվ, Իտալիայում ընդմիջումները շատ կարճատև են լինում, մինչև պարողներն իրենց պիրուետներն ու անտրաշաներն են անում, երգիչները ժամանակ են ունենում հանգստանալու։ Սկսվեց երկրորդ գործողության նախերգանքը։ Կնտնտոցի առաջին հարվածների միջոցին ալբանուհու քնկոտ կավալերը դանդաղ վերկացավ ու մոտեցավ նրան։ Ալբանուհին շուռ եկավ, նրան մի քանի խոսք ասաց և նորից կրտնեց օթյակի առաջամասին։ Ալբանուհու զրուցակցի դեմքը առաջվա պես ստվերի մեջ էր և Ֆրանսը չէր կարողանում որոշել նրա դիմագծերը։ Վարակույրը բարձրացավ, Ֆրանսի ուշադրությունն ակամա դերասանների վրա դարձավ և նրա հայացքը մի րոպե կտրվեց անծանոթու օթյակից և ուղղվեց դեպի Բևը։ Երկրորդ գործողությունը, ինչպես հայտնի է, սկսվում է զուգերքով։ Փարիզին անքնի մեջ Ատսոյի մոտ Բերանից թռցնում է, թե սիրում է Ուգոին, խապված ամուսինը անցնում է խանդի բոլոր աստիճանները և ի վերջո կնոջ դավաճանության ամուսված արթմացնում է նրան և հայտնում, թե վրեժ է լուծելու։ Դա Ադոնիցետի Բեղուն գրչով գրված ամենագեղեցիկ, ամենաարտահայտիչ և ամենադրամատիկ զուգերքերից մեկն է։ Ֆրանսն արդեն երրորդ անգամ էր լսում այն, և չնայած որ թունդ երաժշտամոլ չէր, այնուամենայնիվ երգը նրա վրա խոր տպավորություն է գործում, այդ պատճառով էլ նա արդեն մտադիր էր մասնակից լինել հասարակության բուռն ծափահարությանը, երբ ան կարծ նրա ծափահարելու պատրաստ ձեռքերը անշարժացան ութում և բրավոն բերանում մնաց։ Օթյակում նստած մարդը հասակով մեկ ոտքի կանգնեց, նրա դեմքը հայտնվեց լույսի շերտի մեջ, և Ֆրանսը տեսավ Մոնտե Քրիստո կղզու խորհրդավոր բնակչին, որի կերպարանքն ու ձայնը, ինչպես նրան թվում էր, նախորդ օրը ճանաչել էր Կոլիզեումի ավերակներում։ Տարակույս չկար, տարօրինակ ճանապարհորդն ապրում է Հռոմում։ Հավանաբար, Ֆրանսի դեմքը լիովին արտահայտում էր այն հուզումը, որ նրան պատճառեց անծանոթի տեսքը, որովհետև Կոմսուհին նրան նայելով ծիծաղեց ու հարցրեց, թե ինչ է պատահել։ «Կոմսուհի», պատասխանեց Ֆրանսը, «քիչ առաջ ես ձեզ հարցրի, թե այդ ալբանուն ճանաչում եք, իսկ հիմա ուզում եմ հարցնել, արդյոք ճանաչում եք նրա ամուսնուն»։ «Ոչ ավելի, քան ալբանուհուն», պատասխանեց Կոմսուհին։ «Դուք նրա վրա ուշադրություն չեք դարձրել»։ «Ահա իսկ ֆրանսիական հարց. Դուք գիտեք, մեզ իտալուիններիս համար գոյություն ունի միայն նա, ու մենք սիրում ենք»։ «Դա ճիշտ է», պատասխանեց Ֆրանսը։ «Համենայն դեպս», շարունակեց Կոմսուհին, Ալբերի դիտակը դեպի դիմացի օթյակն ուղղելով, «նրան ստերևույթին հենց նոր են գերեզմանից անել. նա կարծես գերեզմանափորի թույլտվությամբ գերեզմանից դուրս եկած մեռել լինի, տեսեք որքան գունատ է»։ «Նա միշտ այդպես է», պատասխանեց Ֆրանսը։ «Ուրեմն դուք նրան ճանաչում եք», ասաց Կոմսուհին։ «Այդ դեպքում ես պիտի ձեզ հարցնեմ, թե նա ով է»։ «Ինձ թվում է, որ ես նրան միտեղ տեսել եմ»։ «Հասկանում եմ», ասաց Կոմսուհին, ասես սրտից ցնցելով իր չքնաղ ուսերը։ «Այդ մարդուն մի անգամ տեսնողը երբեք չի մոռանա նրան»։ Ֆրանսը խորհեց, թե ըստ երևույթին խորհրդավոր անծանոթը միայն իր վրա չէ, որ սահմռկիչ տպավորություն է գործում։ «Ինչ կասեք», հարցրեց Ֆրանսն այն բանից հետո, երբ Կոմսուհին սիր տարեց մի անգամ էլ դիտակն ուղղել դեպի անծանոթը։ «Իմ կարծիքով նա մարմին առած Լորդ Ռութվեն է»։ Բայրոնի աման այդ նոր հիշատակությունը Ֆրանսին զարմանք պատճառեց։ Եթե որևէ մեկը կարող էր ինձ ստիպել հավատալ վամպիրների գոյությանը, ապա դա կարող էր անել միայն այդ մարդը։ «Ես պետք է իմանամ, թե նա ով է», ասաց Ֆրանսը ոտքի կանգնելով։ «Ոչ, ոչ», գոչեց Կոմսուհին, «մի գնացեք, ես հուսով եմ, որ դուք ինձ կուղեկցեք, և ես ձեզ բաց չեմ թողնի»։ Ֆրանսը թեքվեց դեպի նրա ականջը։ «Միթե դուք իսկապես վախենում եք»։ «Լսեք», պատասխանեց նա, «Բայրոնը ինձ երթվում էր, որ հավատում է վամպիրների գոյությանը. հավատացնում էր, թե իր աչքով տեսել է նրանց, նկարագրում էր նրանց դեմքերը. նրանք ճիշտ և ճիշտ այդպիսի տեսք ունեն, սև մազեր, վարվռուն խոշոր աչքեր, մեռելային գունատություն, և նկատեցեք, նրա դաման այնպիսին չէ, ինչպիսիք են բոլորը, նա հույն է կամ երևի հենց նրա պես մի կախարդ. աղաչում եմ, մի գնացեք այնտեղ, վաղը, եթե ուզում եք, սկսեք հետապնդել, բայց այսօր ես ոչ մի պայմանով ձեզ բաց չեմ թողնի»։ Ֆրանսը շարունակեց պնդել։ «Ոչ, ոչ», ասաց Կոմսուհին ոտքի կանգնելով, «ես գնում եմ, մինչև ներկայացման վերջը չեմ կարող մնալ, տանը հյուրեր ունեմ, միթե այնքան անքաղաքավարի կլինեք, որ ինձ կմերժեք ձեր ընկերակցությունը»։ Ֆրանսին ոչինչ չէր մնում անել, եթե ոչ վերցնել գլխարկը, բացել օթյակի դուռը և թեև Կոմսուհուն առաջարկել թևը, ինչպես և արեց, այնուամենայնիվ ուզում էր նաև մնալ։ Կոմսուհին իրոք շատ հուզված էր։ Ֆրանսն ինքն էլ չէր կարողանում ազատվել սնահավատ սարսափից, մանավանդ որ Կոմսուհին միայն բնազդական վախ էր զգացել իսկ իր տպավորությունը հաստատվում էր հիշողություններով։ Կոմսուհուն կարեթի մեջ տեղավորելիս Ֆրանցն զգաց, որ նա ամբողջ մարմնով դողում է։ Ֆրանցը նրան ուղեկցեց մինչև տուն։ Կոմսուհու տանը ոչ մի հյուր չկար, ոչ ոք նրան չէր սպասում։ Ֆրանցը նրան կշտամբեց իրեն խափած լինելու համար։ «Ես իսկապես սպասված եմ», զգում ասաց կոմսուհին, «և ուզում եմ մենակ մնալ. Այդ մարդուն հանդիպելը տրամադրությունս բոլորովին փչացրեց»։ Ֆրանցը փորձեց ծիծաղել։ «Մի ծիծաղեք», ասաց կոմսուհին, «մանավանդ որ ձեր ծիծաղը բոլորովին չի գալիս, և ինձ խոսք տվեք, որ»։ «Որ ինչ»։ «Նախ խոսք տվեք»։ «Խոսք եմ տալիս անել, ինչ որ կամենաք, միայն չհրաժարվել այդ մարդու ով լինել իմանալու փորձից. Մի շարք պատճառներով, որոնք ձեզ չեմ կարող ասել, ես պետք է իմանամ, թե նա ով է, որտեղից է եկել և ուր է գնում»։ «Որտեղից գալը չգիտեմ, բայց թե ուր է գնում կարող եմ ասել»։ «Ուղիղ դեպի դժոխք»։ «Դառնանք այն խոստումին, որ ինձնից ուզում էիք, կոմսուհի», ասաց Ֆրանցը։ «Ահա, գնացեք ուղիղ հյուրանոց և այսօր մի ջանակ հանդիպել այդ մարդուն. Մի տեսակ կապ կա մեզնից բաժանվողների և մեզ հանդիպողների միջև. Միջնորդ մի եղեք իմ և այդ մարդու միջև. Վաղը նրան հետապնդեք որքան կուզեք, բայց երբեք նրան մի ներկայացրեք ինձ, եթե չեք ուզում, որ վախից մեռնեմ. Դեհ գնաք բարով, աշխատեք քնել, իսկ ես գիտեմ, որ աչք չեմ փակելու»։ Այդ ասելով կոմսուհին բաժանվեց Ֆրանցից, որն այնպես էլ չհասկացավ, կոմսուհին ծաղրում էր իրեն, թե իսկապես վախեցած էր։ Վերադառնալով հյուրանոց, Ֆրանցը տեսավ, որ Ալբերը խալաթով, տնային պանտալոնով, սիգարը բերնին, հարմարավետ մեկնվել է բազկաթորի վրա։ «Այդ դուք եք», ասաց նա։ «Չէի կարծում, որ ես ձեզ կտեսնեմ ավելի շուտ, քան վաղն առավոտյան»։ «Լսեք, Ալբեր», պատասխանեց Ֆրանցը, «ուրախ եմ, որ առիթ է եկել է ձեզ ընդմիշտ ապացուցելու, որ իտալուիների մասին չափազանց սխալ պատկերացում ունեք, թեև ինձ թվում էր, որ ձեր սիրային անհաջողությունները ձեզ պետք է խելքի բերեին»։ «Ինչ ասեմ, այդ կանանցից սատանան էլ գլուխ չի հանի. ձեռքդ բռնում են, սեղմում, ականջիդ փսփսում, ստիպում իրենց ուղեկցել. այդ սիրախաղերի 1/10 իսկ բավական է, որ մի փարիզուհի իր բարի անունը վարկաբեկի»։ «Բանն էլ հենց այդ է, նրանք թաքցնելու բան չունեն, առանց թաքնվելու պայծառ արևի տակ ապրում են իրենց գեղեցիկ երկրում, ուր հնչում է Սին, ինչպես ասում է Դանտեն. այդ պատճառով էլ կոտրատվել չգիտեն»։ «Սի, այո»։ «Բացի դրանից դուք հոտեսակ, որ կոմսուհին իսկապես վախեցավ»։ «Ումից»։ «Այն պատվարժան պարոնից, որ մեր դիմաց նստած էր մի չքնախ ու ին կնոջ հետ»։ «Ես ինքս էլ ցանկացա իմանալ նրանց ով լինելը, և միջանցքում դիտմամ դեմներ էի լա»։ «Չեմ հասկանում, թե որտեղից եք վերցրել այդ դիվային մտքերը»։ «Նա գեղեցիկ տղամարդ է, հագնված է հիանալի. ըստ երևույթին նրա ակուսները մեր Բլենը կամ Յումանին են կարում. ճիշտ է, նա փոքրինչ գունատ է, բայց դու գիտեք, որ գունատությունը ազնվականության նշան է»։ Ֆրանցը ժպտաց։ «Ալբերն իր գունատության վրա մեծ համարում ուներ»։ «Ես ինքս էլ համոզված եմ», ասաց նրան Ֆրանցը, «որ այդ մարդու նկատմամբ կոմսու վախը պարզապես ֆանտազիա է»։ «Նա որևէ բան ասաց»։ «Ասաց, միայն թե նոր հունարենով ես այդ բանը կրայեցի մի քանի աղճատված հունարեն բառերից. պետք է ձեզ ասեմ, սիրելիս, որ ես քոլեջում հունարենից շատ ուժեղ էի»։ «Ուրեմն հունարեն էր խոսում»։ «Ըստ երևույթին»։ «Տարակույս չկա», մրմնջաց Ֆրանցը, «նա է»։ «Ինչ եք ասում»։ «Ոչինչ, դուք այստեղ ինչ եք անում»։ «Ձեզ համար սյուրպրիզ էի պատրաստում»։ «Ինչ սյուրպրիզ»։ «Դուք գիտեք, որ կարգ գտնել անհնար է»։ «Հարկավ, մենք արեցինք այն ամենը, ինչ մարդի վիճակի է անելու, և ոչինչ չճարեցինք»։ «Ես մի փայլուն միտք եմ հղացել»։ Ֆրանցը նրան նայեց անվստահություն արտահայտող հայացքով։ «Սիրելիս», ասաց Ալբերը, «դուք արժանացրիք այնպիսի հայացքի, որ ուզում եմ ձեզանից բավարարություն պահանջել»։ «Ես պատրաստ եմ ձեզ բավարարություն տալու, եթե ձեր միտքն այնպես լավն է, ինչպես դուք եք ասում»։ «Լսեք»։ «Լսում եմ»։ «Կարգ ճարել հնարավոր չէ, ճիշտ է»։ «Այո»։ «Ձի ճարելը նույնպես»։ Նույնպես։ Բայց սա էլ կարելի է ճարել։ Թերևս։ Իսկ մի զույգ ես։ Հավանաբար։ Է, սիրելիս, մեզ էլ հենց այդ է պետք։ Ես կպատվիրեմ սայլը զարդարել, մենք Նեապոլցի հնձորների շորեր կհագնենք և կենդանի ձևով կներկայացնենք Լեոպոլդ Ռոբերի հռչակավոր նկարը։ Եթե ավելի մեծ նմանություն ստեղծելու համար Կոնսուի նամաձայնի Պոցուոլիի կամ Սորենտոյի գեղչկու զգեստ հագնել, դիմականդեսնել ավելի հաջող կլինի։ Նա այնքան չքնաղ է, որ նրան անպայման կհամարեն կինն ու մանկիկը նկարի նախօրինակը։ «Աստված վկա», գոչեց Ֆրանցը, «այս անգամ դուք իրավացի եք և դա իրոք լավ միտք է»։ Եվ շատ հայրենասիրական միտք, որը վերականգնում է մեր ծույլ թագավորների ժամանակները։ «Է, պարոն Ռոմեացիներ, կարծում էիք, թե մենք միայն այն պատճառով, որ բավարար քանակությամբ կարգեր ու ձիեր չունենք, Լասարոնիների պես ոտքով վազ կտանք ձեր փողոցներով»։ Դե որ այդպես է, մենք էլ կստեղծենք այդ բաները։ «Իսկ դուք ձեր այդ հանճարեղ գյուտի մասին որևէ մեկի հետ խոսել եք արդեն»։ «Մեր հյուրանոցատիրոջ հետ»։ Թատրոնից վերադառնալուց հետո ես նրան կանչեցի այստեղ և հայտնեցի ցանկություններս։ Նա հավատացնում է, թե դրանից հեշտ բան չկա։ Ես ուզում էի, որ եզների եղջյուրները ոսկեզոծեն, բայց նա ասում է, թե դրա համար 3 օր է պետք։ Ստիպված պիտի լինենք այդ պերճանքից հրաժարվել»։ «Իսկ ո՞ւր է նա»։ «Ով»։ «Հյուրանոցատերը»։ «Գնաց սայլ գտնելու»։ «Վաղը թերևս ուշ լինի»։ «Ուրեմն նա մեզ պատասխան կտա դեռ այսօր»։ «Ես նրան եմ սպասում»։